Her kommer et fjærlett ukestilbud fra Bunnpris. 650 gram kylling fra Prior til kun 89 kroner. Og skal du på stranda? Kom innom og få 40% på all spekemat fra stranda. Take it easy, du får også en sekspakk med kroneisi fra Henning Olsen til bare 35 kroner. Hos Bunnpris.
Ny sesong av podcasten Med egne øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år i TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager er det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
En januarnatt i 1993 blir Luke brått vekket av telefonen. Halvt sovende kikker han bort på klokka på nattbordet. Den viser kvart over fire. Hvem faen ringer på denne tiden av døgnet, tenker han, idet han kommer seg på beina og subber bort til skrivebordet hvor telefonen står. Personen i andre enden kommer raskt til poenget, og forteller at huset til Lukes bestekompis Jean-Claude står i flammer. Luke kaster på seg klærne og stormer ut av huset. Mens han løper nedover gaten, rekker han å tenke over alle de fine minnene han har med bestekompisen. De møttes på medisinstudiet for nesten 20 år siden. De giftet seg på samme tid. Barna deres har vokst opp sammen. Bestekompisen var til og med gudfaren til datteren hans. Luke vil ikke innrømme det for seg selv, men han fryktet det verste. Idet han ankommer adressen, står høye flammer opp av huset til bestekompisen. Og taket er fullstendig kollapset. To små likposer blir båret ut av flammehavet av noen brandmenn, og Luke knekker sammen. Deretter blir barnas mor båret ut, også hun livløs. Luke går nærmere for å ta farvel med henne. Han stryker henne over håret, og oppdager at hun har et åpent sår i bakhodet. Hun har kanskje blitt truffet av takbjelkene, tenker han. Men hvor er bestekompisen? Luke blir deretter ledet bak en ambulanse. Der ligger Jean-Claude ikledd pyjamas. Han er brent og bevisstløs. Pulsen hans er svak, men han er fortsatt i live. Senere samme dag blir Jean-Claudes foreldre varslet. Men de får aldri vite at sønnen deres har overlevd den forferdelige brannen. De blir funnet livløse i sitt eget hjem, i hver sin bloddam, sammen med familiens hund, som også var død. Og den siste som så dem i live, var ingen andre enn sønnen deres, Jean-Claude. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og i dag så skal vi prate om Jean-Claude Roman.
Ja, dette er jeg spent på. Både hva du kommer med, og hva lytterne kommer til å synes om dette er. For han er en litt annerledes psykohode enn det vi har pratet om før.
Veldig, veldig annerledes.
Her er det masse fag.
Ikke sant?
Ja.
Det regner jeg med, nemlig. Jeg synes denne saken er utrolig interessant. Også fordi han lyver hele tiden.
Ja, og det skal vi snakke ganske mye om.
Ja. Alle vet at Per lyver, men hvorfor lyver Per?
Okay. Yes.
Men først litt mer om Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand ble født 11. februar 1954 og vokste opp som enebarn i den lille landsbyen Clairvaux-le-Lac i Frankrike. Faren var militærveteran og drev en tømmerbedrift. Moren var syk og brukte mye tid på sykehus gjennom sønnens oppvekst. Dette førte til at Jean-Claude ble stille og introvert, da han ikke ville ta oppmerksomhet vekk fra moren. Etter videregående begynte Jean-Claude på medisinstudiet med mål om å gjøre foreldrene stolte. Han bestod ikke eksamen for å gå videre etter andre året, men latet som om han fortsatte skolegangen som normalt. Jean-Claude tok aldri opp denne eksamen og fikk derfor ingen grad. Jean-Claude bygde seg et falskt liv som lege og fortalte alle rundt seg at han jobbet i Verdens helseorganisasjon. I 1980 giftet han seg med farmasøyten Florence. De fikk to barn og levde et tilsynelatende fint familieliv. Hver morgen kjørte Jean-Claude hjemmefra og ventet i skjul på at den fiktive arbeidsdagen skulle være over før han dro hjem. For å kunne leve i denne løgnen måtte Jean-Claude tenke kreativt for å tjene penger. Han manipulerte blant annet familie og venner til å investere i prosjekter gjennom hans falske jobb, bare for å legge pengene i egen lomme. I 1993 hadde Jean-Claude levd dette dobbeltlivet i 18 år, men nå begynte løgnene å ta han igjen. Folk begynte å spørre etter pengene de hadde investert, og Jean-Claude fikk panikk for å bli avslørt. 9. januar 1993 tok han livet av kona si, før han neste morgen drepte sine barn og sine foreldre. Deretter prøvde han å drepe sin tidligere elskerinne, men fikk det ikke til. Samme kveld svelget han en boks sovepiller før han satte fyr på familiens hjem og la seg i senga sammen med sin døde kone. Jean-Claude overlevde på mirakuløst vis brannen, og i 1996 ble han dømt til livstid i fengsel. I 2019 ble han løslatt på prøvetid, og han bosatte seg etter hvert i et kloster. Jean-Claude Romand lever nå i skjul i en landsby midt i Frankrike.
Da. Ok, Susanne.
Da har vi hørt litt om han.
Da har vi hørt litt om han.
Ja, og nå regner jeg med at du har masse spennende spørsmål.
Jeg har masse spørsmål, og jeg kom over noe litt unormalt.
Ok.
Fordi Jean-Claude sier at han som barn slet med depresjon når han var liten. Men så sa han også at han var redd for å si det til foreldrene sine, for han ville ikke skuffe dem. Og da tenkte jeg, er det noe som er vanlig for folk med depresjon? For det er noe jeg ikke har hørt om før.
Nei, jeg tror vel veldig ofte at deprimerte barn bruker vel egentlig ofte ikke ordet depresjon. Dette er vel en voksen mann som reflekterer tilbake til hvordan han hadde når han var liten, og han tenker at det handlet om en depresjon. Som regel når barn er deprimert, så har de vondt i magen, eller vondt i hodet. Altså at det manifesterer seg sånn type fysisk ting.
Ja.
Og de klarer ofte dårlig å sette ord på det. Altså de vet jo ikke hva det er for noe. Men det er klart at sånn i ettertid så kan han se tilbake og si at han var redd for å si det til foreldrene hvis mammaen var mye syk. Vi vet jo ikke hva slags syk mammaen var.
Nei.
Det kan jo være at hun var psykisk syk og var ut og inn på psykiatrisk klinikk. Og han så en mamma som var litt opp og ned i sitt humør. Og da kanskje han trakk seg litt unna som barn og ikke ville da forstyrre dem på en måte.
For det er jo noe veldig trist og sårbart over det å på en måte ha en syk forelder og så ikke ville skuffe dem. Altså, du sier aldri at du er lei deg. Du må på en måte stå i det alene.
Men hvorfor var han lei seg?
Nei, ikke sant? Kanskje fordi moren hans er inn og ut av sykehus da, han ikke vet hvor han skal forholde seg til. Og...
Eller så er det jo ofte litt sånn at personer som, eller barn som er lei seg, det handler jo om hvordan de har det i hverdagen sin, også på skolen for eksempel.
Ja.
Og jeg vet ikke om det ligger noen informasjon der om hvordan han egentlig hadde det på skolen da.
Jo, det gjør det faktisk, i hvert fall bittelitt senere i livet. Han ble jo mobbet veldig mye.
Ja.
Og han ble jo på et tidspunkt mobbet så mye at han faktisk dro fra skolen han gikk på, flyttet hjem igjen og løy om at han hadde sinusinfeksjon.
Var han på en sånn privatskole da, kanskje? Og så ble han mobba der.
Ja.
Og da kan det jo hende det han tenker på når han sier at han egentlig var deprimert. Altså at han ble utsatt for mobbing og var trist og lei seg. Og så bruker han da sinusinfeksjon da. Det er jo en fysisk ting.
Ja.
Som vondt i magen og vondt i hodet. Og det er jo... ofte lettere å si at man har en eller annen fysisk vondt enn at, å si at man føler seg trist og lei seg.
Ja, og så tenker jeg på, her begynner jo ballen litt å rulle. Hvis man skal se for seg en slags sånn snøball som begynner veldig tidlig å bli større og større og større, så starter det jo liksom her.
Han kommer seg jo ut av situasjonen da, med å si noe annet enn det som egentlig er sannheten.
Nettopp, han får en slags sånn belønning for å lyve.
Ja, han kommer hjem og han slipper å være på den skolen.
Ja.
Ja, så han slipper jo unna det vonde da, med å si noe som ikke er helt sant.
Nettopp. Ja. Altså, hva tror du på en måte det hva det gjør man? Altså, hva gjør du med å få, liksom, hvis du begynner å lyve down slippery slope?
Det kommer litt an på når det Altså, ja. For jeg tenker jo litt sånn at hvis han en 8-10 år, og sier at han har vondt i hodet og vondt i magen, og ikke orker å være på den skolen, hvis det her var en sånn type privatskole som han var på, som var sånn kostskole for barneskole også, for det finnes det også, da vil jeg tenke at man kanskje ikke tenker så veldig over det i den alderen.
Nei.
At det vil nødvendigvis ikke være en bevisst løgn.
Nei.
Altså, den jo bevisst i form av at han sier noe annet enn det som egentlig er sannheten, men det en barns måte å si det på.
Ja.
Ja. Det lettere å si at du har vondt en plass, fysisk, enn at du har vondt i følelsene dine.
Ja.
Ja.
Nei, jeg skjønner
hva du mener. Kommer litt, det kommer litt tilbake igjen senere i forhold til hva han bruker, hva som egentlig var livsløgnen hans i starten.
Ja.
Ja.
Ok, la oss bevege oss videre da. Han møter Florence, som senere skal bli kona hans. Han blir kjempeforelsket henne. Fra første gang han ser henne, når han 14 år, så tenker han, vi to, vi skal gifte oss. Hun liker han først ikke, men så begynner de å date.
Ja.
Og det synes han helt fantastisk, en liten periode. Det synes ikke hun. Så hun går fra han, fordi hun sier hun vil fokusere på studiet. Og da skjer det noe rart. Han begynner å føle seg dissosiativ. At ingenting betyr noe, ikke engang han selv. Og her skal jeg spørre det dumme spørsmålet. For det første, er det dette som heter dissosiativ lidelse? Og hva er det egentlig?
Det kan vi snakke veldig mye om. Men først så tror jeg skal si det at den tidsepoken du snakker om nå, det er når de hadde startet på hvert sitt studie på universitetet.
Ja.
De voksne.
Det stemmer, dette voksne mennesker.
Ja, ja. Og han studerte medisin, og hun studerer da farmasi.
Riktig.
Ja. For det litt viktig, for at dette grunnlaget for det som skjer videre, egentlig. Det som skjer med han i den situasjonen der. Fordi han legger seg til og ligger under dyna og går ikke ut av studentrommet sitt.
Nei.
Og vel egentlig deprimert. Men når du da spør om dissosiativ lidelse, eller dissosiativ identitetsforstyrrelse, eller dissosiasjon,
ja.
Så i utgangspunktet begrepet dissosiasjon ofte knyttet til traume og traumatiske opplevelser.
Ja.
Fordi det som skjer når vi blir utsatt for et traume, hvor vi blir veldig, veldig redd, hvor vi mister fullstendig kontroll og føler oss veldig maktesløs, og det en sånn, ofte en invadering mot oss som person, så det noen som bruker en forsvarsmekanisme ved å flytte seg mentalt til en annen plass. Altså det skjer automatisk at når du blir utsatt for noe, så flytter du deg i hodet ditt til blomsterenga. Fordi at der det trygt og godt. Og så skjer det noe med deg som du ikke helt bevisst i det øyeblikket, fordi du mentalt har flyttet deg. Det en veldig effektiv mestringsstrategi i øyeblikket. Den mestringsstrategien, den kan bli patologisk. Det vil si at hvis du i andre situasjoner opplever noe truende og blir stresset, så kan du gjøre det samme uten at du egentlig tenker over at du gjør det bevisst. Og da det ofte sånn at de sier at jeg husker ikke hvor jeg har vært, husker ikke hva jeg har gjort. De kan flytte seg fra et sted til et annet, for eksempel, og våkne opp et sted. Og da har de vært i det vi kaller for en dissosiativ tilstand.
Ja.
Altså det nesten som litt sånn der brudd, at du går fra den ene siden til den andre i din mentale tilstand, og så det ikke noe connection imellom de to, som gjør at du da ikke klarer å få med deg informasjonen som skjer i virkeligheten. Du ikke til stede. Og det ofte litt sånn svart at du ikke får kontakt i blikket. Og vi har mange forskjellige typer dissosiasjon, og noen av de kan gå over i det som kalles for dissosiativ stupor, hvor du mister helt kontroll over kropp, altså muskulatur, og faller helt sammen. Du kan tenke at det ser ut som de besvimer og ikke har kontroll over kroppen sin. En ganske litt sånn ubehagelig skremmende å være med på og se. Ja. Jeg har sett det en gang i karrieren min.
Ja.
En ordentlig dissosiativ stupor.
Ja.
Hvor jeg prikket borti noe traumatisk, og så klappet vedkommende helt sammen, og mistet helt kontakt. Og jeg mistet kontakt med pasienten. Og bare sank sammen i sofaen. Ja. Og flyttet seg der mentalt, fordi at det jeg spurte om var for traumatisk å ta opp og klare å forholde seg til. så flytter seg da mentalt, og så reagerer kroppen. Med ja,
hvordan skjer det? Altså, det fordi hjernen vender seg til, hvis det her blir pirket borti, så bare det exit
ja,
høyre?
Ja, den gjør det. Ja, exit høyre. Ja, på legspråk, egentlig. Exit høyre, veldig bra, bra sagt, egentlig. Fordi at det er det man gjør, egentlig. Altså, ja. Du kjører motorveien, og så tar du en liten avstikker til høyre.
Men fordi dette superinteressant.
Men altså, fordi han, jeg tenker at dette er ikke dissosiasjon hos han.
Men hva med det her da? For det skjer jo med han. Dette synes jeg var rart.
Ja.
Han møter venner med blod på seg etter en kveld ute.
Ja. Han,
og så lyver han om at han har fått bank av noen menn. Han sier at de har puttet han i bagasjerommet på en bil. Han husker ingenting av det som har skjedd.
Eller gjør han det?
Men for dette senere så har han jo innrømmet at det må ha vært løgn det med den bilen. Mm. Men han sier at jeg husker ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hvorfor jeg har masse blod på meg.
Nei. Jeg har jo en teori da.
Ok, få høre.
Altså, jeg tror at når Florence sa at vi skal ikke være sammen mer,
mm.
så går han inn i en alvorlig depresjon. Han gikk jo ikke ut av den leiligheten
Nei.
På veldig lang tid. Mm. Et år, halvannet, så lå han i den senga. Og den gangen som dette her skjedde, så var vel det en av de første gangene vennene klarte å få han ut, etter ja. At han hadde ligget i den senga veldig lenge. Og det å mestre den situasjonen da, det er ganske vanskelig. Og han hadde det jo ikke noe bra. Han var alvorlig deprimert, tror jeg.
Men hva tror du dette med blod og sånn handler om det?
Jeg vet ikke hva han har gjort, ja. Han vet jo ikke det selv heller.
Nei.
Altså, om han da på en måte kan ha vært i en sånn dissosiativ tilstand. Ja, kanskje. Altså, hvis det har vært en så traumatisk opplevelse for han.
Ja.
Men han kan jo også ha vært deprimert med litt sånn type psykotiske symptomer. Sånn at han egentlig ikke helt er klar over hva som er virkelig.
Ja, for det han beskriver føles jo litt sånn. Ja. Han sier jo at det handler om er at han er så utrolig lei seg. Mm. Men så går livet liksom videre helt uaffektert av hans tilstand der ute. Mm.
Ja.
Og da begynner han å føle på at liksom ingenting betyr noe.
Ja, alt er håpløst. Det er maktesløst. Han har ingen muligheter til å klare seg.
Mm.
Og det er en alvorlig depresjon.
Ja.
Og det virker som om den nesten har vært over i en psykosetilstand. Hvor han ikke har vært på plass i hodet sitt, rett og slett. Og, ja.
Og så, han tar ikke eksamen. Det får han ikke til.
Nei, han skulle konte, og ja, han prøvde seg på konting, men det gikk jo dårlig. Ja.
Men han begynner på skolen allikevel.
Ja, han begynner på andre året på nytt igjen.
Begynner på andre året på
Fantastisk.
Nytt igjen.
Fantastisk.
Men så tør han ikke å dra, så han blir hjemme igjen. Men så etter hvert så klarer de å overtale han til å komme på skolen, ikke sant?
Mm.
Men han blir jo konfrontert med hvorfor har du vært så mye hjemme? Hva er det som skjer? Og så sier han nei, jeg har fått kreft.
Ja.
Og da får han jo masse sympati.
Mm.
Og
tror du han er vokst opp med at mamma har fått mye sympati? Som har vært syk?
Ja, kanskje det.
Mm.
Han har sett det i oppveksten som en på en måte
ja.
Kilde til oppmerksomhet.
Ja.
Ja, og så bruker han det som
teknikk selv. Ja, for livet i den familien har jo vært en tilpassning til mammas sykdom, tydeligvis.
Ja, jeg skjønner.
Så dette er jo hans måte å bare videreføre det på.
Dette vet han at funker på en måte.
Ja, for det har funket i familien når han vokste opp.
Men forskjellen var at hun var jo syk. Hun var jo på sykehus, han er jo bare hjemme.
Ja, men er ikke han syk også? Han har jo en alvorlig depresjon.
Det er sant, man har
jo
ikke kreft.
Er ikke det sykdom?
Jo, men det er det der at du legger på dette laget med at du må unnskylde deg for. Det er det jeg tenker på.
Jeg tuller litt med deg nå, Jonas.
Jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Det jeg mener er bare at jeg skjønner hvor du vil. Mm. Jeg bare mener at han har jo faktisk en depresjon, men han har jo ikke kreft. Så forskjellen er at han...
Ja, han ljuger.
Ja, ja, og bare sånn, ja. Han har jo ikke noe sykehuspapir, eller han er jo ikke på sykehus. Altså,
Nei.
Det er mange måter å
han
oppdage det.
Han lager seg en løgn.
Ja.
Han lager seg jo en alvorlig løgn.
Men den funker jo.
Ja, visst gjør det.
Nok en gang, ikke sant?
Men du forteller, hvis du hadde fortalt kompisene dine at du hadde kreft, hadde funket det også. Altså, det hadde jo funket.
Ja.
For folk er jo, når du sier at du er alvorlig syk,
så tror folk på det. Ja.
Ja. Og det førte jo også med seg noe veldig positivt for han.
Nettopp. Han får oppmerksomhet.
Ja.
Florence blir sammen igjen.
Nettopp, ja.
Og så må han gjøre flere løgner.
Mm. Må rulle seg inn i masse greier. Ja.
Ja, så det han gjør er at han går jo andre året på skolen. Om igjen, og lyver til vennene hele veien, ikke sant?
Mm.
Florence og han, de forlover seg, de gifter seg, de får barn, studiet nærmer seg slutten. Han later som ingenting, han tar eksamen til og med, han får Florence til å pugge sammen, består siste eksamen. Og så er jo spørsmålet hvordan han skal klare å få seg jobb, ikke sant?
Ja.
Løgnene begynner å spenne ben på han.
Mm.
Og her så tenker jeg på, for han kunne jo kanskje blitt lege. Han kunne jo kanskje...
Ja, altså han må jo på en måte ha hatt karakterer gode nok for å komme inn på et medisinstudie.
Han er jo åpenbart smart nok.
Så han er jo åpenbart smart nok til det. Mm.
Så hvorfor lyve?
Jeg tror han rullet seg inn I en sånn der situasjon han egentlig ikke kom ut av I starten. Og jeg tror at han fortsetter å være deprimert.
Mm.
Og at det går over I det som kalles for en dystym tilstand.
Hva det for noe?
Det en depresjon. Men den ikke alvorlig, den ikke psykotisk, men det en generell følelse av nedstemthet og depresjon som følger deg egentlig hele livet. Noen sier det en veldig lett depresjon, men den føles ikke så veldig lett for den det gjelder. Men de kan føle tilfeller av hvor de veldig glad på en måte, og ha dager som veldig ok innmellom og klarer å få ting til å funke, og så har de andre dager som veldig trist og tunge og nedstemte. Og denne mannen lager seg jo ganske store bekymringer med altså dette livet han fører, fører jo til at han genuint bekymret hele tiden.
Ja.
Hvordan skal jeg brødfø familien min?
Og det må jo være enormt stressende.
Nettopp.
Han sier jo at han får jobb I Verdens helseorganisasjon. Han drar dit hver morgen. Parkerer bilen på parkeringsplassen her og sitter og leser på biblioteket eller en kafé mens han bruker pengene til moren og faren. Altså det må jo være sinnssykt stressende.
Ja, for han ba jo mammaen og pappaen om penger på et tidspunkt og så ba han jo om å få investere pengene deres på et annet tidspunkt.
Ja, det skulle komme tilbake til.
Med de der pengene.
Men foreløpig så har de ikke lukket kontoen enda, for han har jo fått lov å bruke deres penger mens han studerer.
Mens han var student,
ja. Og nå fortsetter han bare å gjøre det. Men det jeg tenker på det her med og måtte lyve hele tiden, altså, du putter deg selv I en enormt stressende situasjon, da. Og du skal lyve til kona di hele tiden.
Jeg skjønner ikke hvordan han har klart å få det til.
Nei.
Nei, altså, hvis du da ikke jobber I samme byen, for eksempel, det gjorde han jo ikke.
Nei.
WHO hadde jo hovedkvarteret et annet sted enn der de bodde.
Ja.
Så jeg tror han kjørte et stykke, sånn at sannsynligheten for at han traff på noen I deres nære omgangskrets I løpet av den dagen var ganske liten, da. Og så hadde han jo et ganske bevisst forhold til det, så han bytta jo kafé, han bytta restaurant, han gjorde sånne ting da, for at ikke han skulle være for lenge på, så han har jo hele veien et bevisst forhold til at dette her, det må jeg gjøre noe forskjellig med, og så klart han sitter der og tenker da, og lurer på hvordan I all verden skal jeg klare å få penger til alt det her.
Og han har til og med laget en fake telefonsvarer som hun kan ringe. Han legger opp til et par dager I året hvor han drar på hotell og sier at det konferanse.
Han gjør veldig mye rart, og han forsker, og masker det jo det han selger som en eller annen idé til noen, da, at han forsker på et eller annet. Men
han ljuger jo.
Han ljuger jo stort sett om alt, både fysisk sykdom, at jobben hans, og alt handler jo egentlig om at han ikke har klart å mestre utdanning.
Men det veldig rart, fordi på en eller annen måte så det jo så mye jobb rundt denne løgnen at jeg ikke skjønner hvorfor han ikke bare kunne tatt et studie på kveldstid.
Han har ingen innsikt I at dette sykdom selv.
Nei.
Nei.
Men hvorfor det fordi han kunne jo sikkert tatt et studie og latt som han var på jobb, og så bare blitt faktisk lege. Men det det at da det faren for å bli avslørt, da.
Og det akkurat der det ligger.
Og så, plutselig går han tom for penger. Han trenger en ny måte å tjene på. Så det han gjør at han sier til sine egne foreldre at han har en investeringsmulighet til dem. Dette bruker han da som dekke til å ta deres penger og bruke som sin egen lønn. Han gjør det også med onkelen sin. Så her blir han jo presset inn, ikke sant, av løgnene sine I mer og mer kriminalitet. Og det ett tilfelle som spesielt grovt, synes jeg. Det at Florence sin onkel, han får kreft. Og da sier Jean-Claude at han kan skaffe han en medisin fra Verdens helseorganisasjon, som ikke offentlig enda, men at det kommer til å bli jævlig dyrt. Så hver pille kommer til å koste 10 000 frank. Og så gir han
placebo-piller,
ta pengene og putter I lomma.
Skal vi fortelle folk hva placebo
Gjør det.
I store medisinske undersøkelser, når de skal prøve ut medisiner på mennesker, så har den ene pilla den faktiske virkestoffet, I det de skal mene og virke på. Og så det ofte en gruppe som får placebo, det vil si at de får en sukkerpille, som bare inneholder ingenting. Og så ser man da på forskjellen mellom disse to gruppene.
Og derav også ordet placebo-effekt.
Det riktig.
Sant? Folk som opplever en effekt, men egentlig ikke har fått
egentlig
medisin.
Egentlig ikke har fått medisin. Så en veldig god psykologisk effekt. Man føler seg jo mye bedre.
Men tilbake til dette med onkelen som har kreft, ikke sant? Her tenker jeg, nå begynner vi å prate om en person med veldig lite empati.
Ja, det gjør vi.
Ikke sant?
Det har du gjort hele tiden.
Ja, men fra før så har det på en måte følt som man kunne alltid forsvare det fra et sånt synd på en depresjonperspektiv, at han på en måte blir tatt av sine egne løgner. Men nå begynner det å bli mer og mer kriminelt.
Og velkalkulert.
Og slemt.
Ja, ondskapsfullt kanskje. Eller?
Ja, tenker du det?
Ja, ellers så det jo egen vinning her da. Han trenger penger. For å opprettholde den statusen han har.
Ja.
Ikke sant? Barna går sikkert på
Og da kan han forsvare det for seg selv?
Ja, og det jo det han gjør. Han forsvarer det jo for seg selv på den måten.
Og så synes jeg en annen ting som litt gøy her, det at han lyver så han tror på det selv. Og det lurer jeg på hva her. Fordi det et tilfelle her hvor han begynner å si til seg selv at det egentlig Florence sin idé. Mm. Han har ganske dårlig samvittighet, men så sier han, var det ikke hun som egentlig foreslår at jeg skulle prøve å hjelpe han å finne noe medisin?
Mm.
Og så begynner han jo å tro på det selv.
Har du hørt om confirmation bias?
Ja.
Ja. Og det jo det der. Han bekrefter jo for seg selv.
Ja.
Altså, nå, han prøver jo hele veien å bekrefte for seg selv at dette handler egentlig ikke om meg, det noen andre. Han legger ut, han ansvarsfraskriver seg det da.
Men confirmation bias, jeg kan skjønne confirmation bias hvis du på en måte står mellom to ting som har en sannsynlighetsgrad, ikke sant, mm. på hver side. Men her vet han jo han i utgangspunktet hva som ja. Egentlig skjedde.
Men det betyr ikke nødvendigvis ikke at den psykologiske effekten påvirker han.
Nei.
Ikke sant, at det det han gjør mentalt uten egentlig å tenke over det. At vi kaller det det da, at det det han gjør. Men mm. jeg ville jo sagt at han ansvarsfraskrivende. Det han gjør jo å si at det var hennes idé. Og da legger han det ut der, og det føyer seg inn i rekken av alle de andre symptomene han har, hvis du vil at jeg skal ta de på et eller annet tidspunkt.
Vet du hva? Jeg synes du skal ta de.
Ja.
Ta de.
Ok. Han lyver.
Ja, han lyver. Ja.
Han manipulerer.
Ja.
Ja. Han utnytter folk, og han har det vi kaller for en parasittisk livsstil.
Okay, at han,
det har vi ikke snakket om før.
Betyr at han lever av andre, liksom?
Det jo det han gjør. Og han så klar og tydelig lever av andre. Han bidrar jo ikke selv, Nei. Annet enn med å lyve og manipulere, og legge seg til, og innynde seg hos alle for å få penger til den livsstilen han vil ha.
Ja.
Det en parasittisk livsstil.
Ja.
Han utnytter menneskene rundt seg så godt han kan. Han legger skylda på andre, han ansvarsfraskriver, snakket han nettopp om det. Hva det han gjør når han kommer opp i den situasjonen? Jo, det Florence som egentlig fant ut av dette her, eller fant på dette her, ikke sant? Og han gjør alt for egen vinning for å opprettholde fasade. Og så har han i tillegg flere seksualpartnere. Og dette jo grunnen til at rettspsykiatere har kalt en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Vi har ikke det i vårt diagnosesystem.
Nei.
Vi har dissosial eller antisocial. Og narsissisten ligger under der, sammen med psykopaten. Altså, han jo også litt sånn høy på seg selv, da.
Ja.
Han får jo ting til ved å tro på seg selv.
Mm.
Så her har vi en narsissist og en psykopat, ganske mange psykopatiske trekk.
Ja.
Han ville slått ut på O'Hare's psykopatiliste som bare det.
Ja, ikke sant.
Den har jeg nemlig sittet og lekt med meg litt,
ja.
På veien inn i dag.
Ja, gøy. Okay. Ja. Hva har du kommet frem til?
Så, nei, altså, han tilfredsstiller jo stort sett alle kriteriene.
Hvor mange er det, 40 eller noe sånt?
Det oppi 40, og så det en sånn kuttegrense på rundt 25-26 poeng
ja.
På denne lista, hvor vi da sier at du har en høy grad av psykopati. Og hvis jeg skal leke meg med denne lista på alt av informasjon vi har funnet ut om denne mannen, for det handler jo om den informasjonen vi får om denne personen, hvordan livsstilen hvordan de ter seg.
Ja.
Det jo en klinisk vurdering. Altså, det jo ikke sånn har du eller har du ikke, det jo en klinisk vurdering av de adferdstrekkene. Så dette her blir jo, det jo et verktøy jeg bruker i diagnostisk sammenheng. Men å bruke det sånn her på avstand, det blir jo ikke helt riktig. Vi må jo si det til lytterne våre, at
ja.
Nå har jeg lekt meg med et kartleggingsskjema for å se hva passer det. Og han kommer opp på 27 poeng.
Ja, han gjør det.
Ja,
ja.
Så klart over psykopatigrensa da, på den da. Så man kan ha det morsomt på toget på vei inn til innspilling.
Ja, det bra.
Ja.
Men la oss prate litt om hans liksom, tendens til vold da,
mm.
om han tyr til vold. Spørsmål til deg nå.
Mm.
Dreper han svigerfaren sin. Ok, for dere som lytter på. Det som skjer at han klarer å få også Florence sine foreldre til å investere i denne fantastiske muligheten hans, ikke sant?
Mm.
Men så kommer svigerfaren hans i land, og så sier han, du, jeg trenger noe av de pengene fordi jeg skal kjøpe meg en ny bil.
Mm.
Da får han panikk.
Selvfølgelig.
Han drar til svigerfaren sin, og rett etterpå, mens de to alene, så faller svigerfaren ned en trapp.
Mm. Han ikke dømt for det, da.
Nei, og han nekter fortsatt for det.
Ja.
Hva
men det
du?
Tror jeg han kommer til å fortsette å nekte for. Men ja.
Jo veldig tilfeldig, da.
Det litt for tilfeldig, kanskje.
Ikke sant?
Ja, jeg synes jo det. Men altså, hvis politiet ikke har noe, ikke de har noe bevis, så kan de ikke dra ham for retten for det heller.
Nei.
Ikke sant? Og nå det jo for sent. Altså,
ja.
Hvis de ikke samlet i noe bevis den gangen.
Mm.
Og det kan jo være grunn til at de ikke dro ham for retten den gangen. At de rett og slett ikke koblet det, kan være litt sånn som det var I USA. Det var en politistasjon I den byen, og så var det en politistasjon I den byen, og så snakker ikke de sammen, ikke sant, med hverandre. Og så, han sier jo ikke noe om at han har vært der, ikke sant? Og så går bare tida, og så har de ikke da samlet inn noe bevis I det hele tatt, sant?
Det som jo litt spesielt med denne saken, jo at alle mordene han begår, hvis vi tenker at denne svigerfaren, at han ikke drepte han da, så begår han jo alle mordene innenfor 2 døgn da.
Mm. Ja, han dreper flere I rask rekkefølge på veldig kort tid, og de på en måte innenfor en sånn krets. Det kalles jo for spree killer, kaller de her FBI-folka det da, som mass murder og serial killer, så dette en spree killer.
Hva forskjellen da?
Forskjellen jo at det nærstående personer, og at du gjør det I veldig rask rekkefølge innenfor et kort tidsrom. Seriemorderen, han dreper jo kanskje med en uke mellomrom, 2 uker, måned, men han dreper jo da en og en. Massemorderen tar jo alle på en gang.
Ja.
Vi har jo en ganske velkjent massemorder I Norge. Og han her, han tar da flere mennesker på veldig kort tid og I rask rekkefølge innenfor det samme på en måte døgnet da.
Og det en spree killer.
Og det en spree killer, kaller de det.
Og så snakket du bittelite grann I stad om at han har flere seksualpartnere.
Mm.
Og det stemmer. Fordi Jean-Claude han innleder et forhold til veninnen til Florence, som heter Corinne.
Ikke sant? Veninna også, for sikkerhets skyld.
Og til henne så lyver han jo om at han skal få en enda større jobb.
Mm.
Hun bor I Paris, de møtes der. Han bruker masse penger for å imponere henne.
Han bruker hennes penger for å imponere henne, gjør han ikke det?
Både hennes etter hvert, men også først alle sine egne, altså disse pengene han har lurt sine egne foreldre for, onkel, svigerforeldre, alle sammen. Og så tenker jeg på, her det på en måte enda en maske, enda en løgn, han utvider området sitt. Det føles jo som den ekspanderingen vi pleier å se hos liksom andre seriemordere vi snakker om.
Men det jo bare et mønster, et stabilt mønster hos denne mannen.
Ja.
Han fortsetter jo å juge.
Men det ekspanderer.
Ja, men han forelsker seg I henne.
Ja, du tror det?
Ja. Han forelsker seg veldig I henne.
Det derfor han liksom bruker alle disse pengene?
Ja.
Han har bare funnet ut at det måten å gjøre det på.
Hvis han på en måte har den narsisistiske personlighetsforstyrrelsen da, som denne rettspsykiateren har sagt han har, og han også har de psykopatiske trekkene, så det jo også sånn at han litt sånn type sensation seeking, ikke sant? Han trenger mye stimulering for at han skal ha det bra, både når det gjelder det seksuelle og livet generelt sett.
Ja.
Derav flere seksualpartnere også. Og det blir jo utrolig spennende for han å reise til Paris og være storkar, så han lever et flott liv, maska på, har det gøy. Men jeg tror han forelsket seg veldig I henne, og det tror jeg kan forklare mer om etter hvert som historien skritter frem her.
Ja.
Ja,
vi skal komme tilbake til det.
Ja.
Bare prate litt om først, for du sier jo at han skårer 27 poeng på denne psykopatilisten, ikke sant?
Mm.
Men de fleste psykopater vi prater om, de prøver jo ikke å ta selvmord. Det gjør jo Jean-Claude.
Mm.
Han prøver blant annet å hoppe ned en skråning, og så det noen grener som på en måte stopper han fra å klare det, da. Men kan det hende at selv om han...
Men var det realistisk, den skråningen, tror du? Ville han dødd? Vet du noe om det?
Men poenget hvorfor ellers...
Eller var det et halvhjertet forsøk? Ja, det,
Det kan godt hende det et halvhjertet forsøk, men det jo I hvert fall et forsøk. Altså,
det blir sier noe om følelsesmessig ustabilitet. Og det sier noe om, derfor jeg sa noe I sted om at jeg tenker at denne mannen har vært deprimert hele livet, så han har en sånn dystym tilstand, som gjør at han kan finne på sånne ting I perioder.
Og så han jo ikke iskall, det det jeg egentlig vil frem til.
Ja.
Altså, han ikke den stereotypiske iskalle psykopaten, for han lever jo med masse angst.
Mm.
Altså, han drar jo inn til legen på et tidspunkt og tror han har et hjerteinfarkt.
Angst og depresjoner.
Og så får han beskjed om at du har et angstanfall.
Kanskje han ikke så narsisistisk allikevel, tenker du da? At det bare synd på han, eller?
Nei, men det her kanskje vil at du skal hjelpe meg å differensiere litt, ikke sant? Fordi vi har jo snakket
om... Narsisisten kan også føle seg deprimert og ha angst.
Ja.
Det er ikke gjensidig utelukkende, men det handler om han. Det hvordan jeg har det. Nå går det dårlig for meg. En person som har en empatiforstyrrelse kan godt føle seg deprimert og... nedstemt og trist og ha angst for ting. Fordi livet går ikke sånn som jeg har tenkt. Det passer ikke til meg. Og det synd på meg.
Ja, fordi jeg leste også et sted at narsisister utrolig opptatt av å ikke bli avslørt som uperfekte.
Absolutt. Og dette med angst og depresjon jo forferdelig lite perfekt for han.
Ja.
Ja.
Og så begynner nettet å snøre seg.
Ja, det gjør det.
Han vurderer selvmord igjen, men i stedet så kjøper han gift. Han kjøper våpen. Og så driver han hele tiden og prater om etterpå at han føler at det han gjør ikke er ekte. Han vet ikke om det er ekte eller fake.
Er dette noe han sier I rettsak?
Ja.
Ja, ikke sant?
Og han sier at alt sammen føles falskt. Han vet ikke hva han skal...
Hvorfor sier han det I rettsak, Jonas?
Han sier jo det selvfølgelig for å spille på at han psykisk ustabil og ikke skal bli dømt.
Ja.
Men for du tror ikke det kan være sant? Jeg bare tenker
det
på...
Det tror jeg ikke sånn som han har holdt på hele livet og sånn som han har manipulert.
Ja.
Jeg tror ikke et øyeblikk på denne mannen, hverken når han sitter I retten, når han sitter I fengsel med alt det han holder på med disse medfangene, og måten han kommer seg ut av det fengsel på, det regner jeg med du kommer tilbake til.
Det gjør jeg også.
Ja.
Men for du tror ikke det her kan være snakk om en psykose?
Nei.
Nei, og det ikke denne dissosiative lidelsen, det ikke at han liksom gjør et eller annet som han ikke skjønner.
Personlighetsforstyrret narsisist.
Du kjøper ikke?
Nei, kjøper jeg overhovedet ikke.
Ok.
Sorry.
Nei, vet du hva? Dette bra, dette liker jeg.
Ja, du gjør det, ja.
Og, fordi det han gjør etterpå jo virkelig helt jævlig.
Ja.
Han dreper kona si med en kjevle. Han skjenker henne med alkohol. Hun drikker tydeligvis veldig lite. Så han skjenker henne først med alkohol, og så dreper han henne med en kjevle. Og så tenker jeg litt på, jeg skjønner ikke helt hvorfor han gjør det. Jeg skjønner ikke hvorfor han heller dreper og blir tatt enn å bli avslørt. Og så leste jeg noe rart.
Ja.
Det noe som heter family annihilation. Fordi dagen etterpå så skyter han jo begge barna sine også.
Mm.
En etter en. Og så det masse snakk om hvorfor han gjorde det, ikke sant? Mm. Og da det dette med family annihilation. Og det det at hvis han har planlagt å ta selvmord, som han jo angivelig prøver på til slutt,
ja.
Så det at du klarer ikke å skille mellom deg selv og de du elsker. Så når du skal ta selvmord, så det samme som å drepe dem. Og derfor dreper han dem på en måte først som en del av sitt eget selvmord.
Family side, I stedet for suicide.
Men kan du forklare meg det litt? Ja.
FBI beskriver det jo som den situasjonen hvor en person I på en måte litt sånn rask rekkefølge dreper flere av sine familiemedlemmer.
Ja.
Hvor målen å ødelegge den familieenheten.
Ja.
Og jeg synes det virker som det det han prøvde på. Altså, han tok jo både foreldre og bestfar og, altså, og familien sin til slutt.
Ja.
Og et nøkkelord her, og en grunn til å gjøre det, tap av identitet.
Ok.
Nå detter det sammen.
Ja.
Ja. Og I stort sett alle tilfeller hvor det foregår såkalt family side eller family annihilation, det økonomiske problemer.
Okay.
Som grunnen til at det blir gjort. Og det jo det som hans store problem hele tiden, jo å finne penger. Og nå hadde Corinne hadde jo stoppet pengestrømmen, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja. Og han hadde jo ikke noen foreldre å hente penger fra.
Nei.
Og han hadde heller ikke noen svigerforeldre å hente penger fra. Det snørte seg helt sammen. Dette et økonomisk problem som ligger I bånd. Han har ikke noe mer penger. Han kan ikke sørge for denne familien.
Ja.
Ergo så må de gå.
Han ser på det som han sin mistet, oppgave å forsørge.
Ja, han har mistet evnen til å forsørge de. Det ikke noe mer.
For jeg satt og tenkte på dette.
Ego. Ego hans.
Ja, for det jeg tenkte at han kunne jo også bare dratt.
Mm.
Altså, et alternativ
men han
jo...
Han jo narsisist.
Ja, for, men du skjønner hva jeg mener. Et alternativ å bare flytte til England, aldri si noe til noen, bytte et navn, og så få deg en annen jobb. Men det gjør han ikke.
Et logisk kode ville jo gjort det.
Ja.
Men for han så dette så dramatisk. For hans ego og hans identitet.
Men handler det også
litt om... Det så nedverdigende.
Men det det også? Det det jeg lurer på. Det også det at han vil ikke at de skal liksom vite og tenke stygt om han etterpå når dette kommer ut?
Ja, ja.
Ja.
Florence skal jo ikke vite hva han har holdt på med, hvem hun har vært gift med I alle år.
Nei, og hun skal heller ikke
fordi
da på en måte...
Fordi han ville tenke at det var vanskelig for han.
Ja.
Ikke fordi at det blir vanskelig for henne sosialt og ha det sånn I omgivelsene at folk så på henne.
Nei.
Han har vanskeligheter med å takle det. Hva hun da syns om han. Det bare han.
Ok, la oss gå videre på det da. Fordi som du sa, han drar og skyter foreldrene sine. Han skyter da også hunden, så moren skal få den med seg, fordi hun var så glad I den. Det en annen ting. Men han prøver jo også å drepe Corinne.
Mm.
Men det klarer han ikke.
Nei.
Så han har henne inne I en bil, han pepperspraier henne, han taser henne.
Han lurer henne bak det bagasjerommet, og for å se på et eller annet smykke. Han angivelig har kjøpt henne eller noe sånt.
Så hun faller ned på bakken, prøver å angripe han, han taser henne, han skal drepe henne, men så ser hun på han, og så klarer han ikke.
Nei, han var jo dødsforelsket I denne dama.
Er det det det
Ja. Han klarer ikke å ta livet henne.
Men så det handler om han igjen da?
Ja, selvfølgelig handler det om han.
Men det at han vil ikke miste sin store kjærlighet, Nei. Så han kan ikke drepe henne.
Og så tar han da livet av barna sine og kona si.
Det sier jo også noe hvor ekstremt lite kjærlighet han har hatt for de barna sine da.
Ja, det helt... Ja, han har bare kjærlighet for seg selv. Og så var han forelsket. Så han skal nå kvitte seg med familien sin.
Ja.
Og så skal han feike suicide. At han også tar livet sitt, og så skal han tilbake igjen til Corinne. Det var planen, tror jeg.
Men vi har jo allerede snakket om at I Family Annihilation, ikke sant, så det noe med det å ta livet av de du elsker, som det samme for deg som å ta livet av deg selv. Så du på en måte sletter familien din.
Mm.
Men det derfor han ikke dreper Corinne? Fordi hun på en måte ikke en del av den kjernefamilien, så hun noe utenfor han?
Det kan jo være det, men det kan jo også være det at dette ikke dreier seg om family annihilation, men faktisk handler om å bli kvitt denne familien for å da gå tilbake til Corinne, som han egentlig elsker, ikke sant?
Ja.
Og han jo forholdsvis irrasjonell I den settinga. Jeg tenker jo det irrasjonelt hvis han tror at han kan gå tilbake til henne, Men det vil han gjøre, for han tenker bare på seg selv. Den damen vil jo aldri gå tilbake til han, som har gjort det med han.
Nei.
Men målet hans, tror jeg, var kanskje da å ta livet av alle disse rundt,
ja.
Sånn at han ble fri, kunne starte på nytt, ikke sant? Med elskerinna si, som han egentlig da var mest glad I da.
Og her går han jo også tilbake til sin aller første løgn.
Ja.
Fordi etter at han har gjort dette med henne, så sier han, hva skjedde nå?
Ja.
Jeg husker ingenting, jeg.
Nei.
Og så sier han, Jeg har faktisk kreft I hjernen.
Ja.
Mm-hmm. Derfor gjorde jeg det, og så kjører han henne hjem, ringer henne og overtaler henne til ikke anmelde han. Og så prøver han å ta sitt eget liv.
Ja.
Eller gjør han det?
Jeg tror jo ikke han gjør det.
Men han heller I hvert fall bensin over hele huset, kona og begge barna. Han tar 20 piller av et eller annet slag, og så tenner han på huset, og legger seg I senga. Men så det at når brannvesenet kommer, så klarer han likevel å karre seg til vinduet og bli reddet
exactly.
ut.
Exactly.
Han klarte ikke å stå I det, eller var det bare et cover?
Det var et cover.
Ja, du tror det?
Ja, altså, dette en kynisk person.
Men han tok jo 20 piller da, men det var ikke nok.
Nei, men altså, han har gått på medisinstudiet. Han har jo evnen til å lese. Hva slags piller var han tok da?
Han
tok han noe som egentlig kunne drepe han da, eller?
Det også litt interessant, for han tar også noen gamle piller.
Ja,
fordi han har kjøpt en ny pakke med nye piller, men han velger I stedet for å ta en gammel pakke med piller som har gått ut på dato.
Ja, ja. Virkestoffet da svakere I det som har gått ut på dato. Det jo det som bak, altså det jo derfor medisiner har utløpsdato, jo fordi at de da ikke virker lenger. Helt bevisst handling.
Ja, for så det jo litt interessant at når han blir tatt, så prøver han jo faktisk å lyve seg ut av det.
Han ljuger jo. Mytoman.
Ja, han sier. Ja. Ja, men fortell om mytoman da.
Ja, det jo en patologisk løgner. Altså ja. Han prøver jo å komme seg ut av situasjoner ved å lyve hele tiden.
Ja.
Og det jo, og strategien virker jo noen ganger, og så virker den ikke andre ganger, men I de fleste tilfeller, så kommer han seg ut av det. Ja, det jo en lystløgner.
Og han prøver han sier at det en sortkledd mann som har brutt seg inn, skutt familien hans, tent på huset hans.
Går ikke.
Det går ikke. Han Nei. Blir jo avslørt, og da tilstår han det jo da, til slutt.
Ja.
Men det som litt interessant, synes jeg, at han sier at etter det, livet har aldri vært så bra. Han en morder, som han sier...
drept mange, og så har livet aldri vært så bra.
Det det jeg reagerer på.
Han soler seg jo I glansen av at han har drept noen.
Og så forklarer han det med at han en morder, og at han skjønner at det blir sett på som noe av det verste man kan være, men at det ingenting sammenlignet med 20 år med løgn. For det første så det interessant at han sier det.
Han fortsetter jo livet.
Det som merkelig jo det han har gjort mot familien sin. Det har åpenbart ingen innvirkning på han.
Ingen virkning, nei. Han bryr seg jo ikke. Han har jo ikke noe følelser for andre enn seg selv.
Nei.
Nei.
Så han bryr seg bare om sitt eget rykte og sin egen følelse.
Ja. Og hvordan han kan leve livet sitt.
Og så, siste spørsmål. Han finner jo Gud.
Ja, har du sett på makan? Jeg ventet på han.
Han ikke lenger...
Akkurat som John Wayne Gacy, så finner han jo Gud.
Ja, og han ikke lenger suicidal heller.
Nei, gå bort, gutt. Ja, merkelig hva Gud kan gjøre.
Og så slipper han ut av fengsel I 2019 for å bo som benediktinermunk med elektrisk fotlenke. Og da spørsmålet, Susanne. Dette en reformert mann?
Nei.
Nei. Tror du han lurer?
Nei, to streker under. Han lurer hele verden for å komme seg ut av det fengselet.
Ja, han gjør det.
Ja, selvfølgelig gjør han det. Og han fikk jo en del frihet også I det klostret.
Ja, så dette rett og slett
Det en måte å komme seg ut på. Han lever vel fortsatt I dag under ganske sterke restriksjoner da.
Ja.
Selv om han ikke har fotlenke lenger, så må han vise seg for politiet I enkelte sammenhenger, får ikke lov å flytte på seg, det en del sånne ting da. Så han har jo fortsatt noen restriksjoner rundt livet sitt, og ingen vet jo egentlig hvor han da. Eller altså, jeg har ikke klart å finne ut av hvor han en. Men han I Frankrike eller annen plass da. Men altså, dette jo en mann som ikke slutter å lyve. Han jo mytoman, han personlighetsforstyrret. Det går jo ikke vekk. Vi har jo ingen gode behandlingsmetoder på antisosial og dissosial personlighetsforstyrrelse. Det jo fordi at ikke de har innsikt selv I at det faktisk jo ikke noe de trenger å bli friske av. De har det jo fint I sin egen verden.
Ja.
Må gjerne være personlig religiøs, men jeg har ingen tro på det når det gjelder de personlighetsforstyrrede folka som ender opp I fengsel fordi de har gjort kriminelle handlinger. De finner Gud fordi de vet at dette her en måte å komme ut på.
Og med det så skal vi gå på en avslutning.
Det gjør vi.
Vi har snakket om Jean-Claude Romand. Det tror jeg, med unntak av Johanna Møller, den største løgneren vi har pratet om.
Ja, det det. Dette jo en livsløgn. Altså, mer enn en lystløgner, så det jo en livsløgn. Han har jo levd på denne halvparten av, eller altså, ja, 2/3 av livet sitt. Og så fortsetter han jo bare, så det blir jo egentlig hele livet hans. Så det jo en livsløgn han lever.
Ja. Dette jo en vanskelig person å gjøre nabotest på, for dette hadde du jo aldri visst.
Nei, han har jo vært en doktor som jobbet I Verdens helseorganisasjon. Jeg jo tenkt at han hadde kone og to barn, og ja... Reiste på jobben, var pliktoppfyllende og ja, ville ikke tatt han.
Kan du kjenne deg litt igjen I lysten da, til å på en måte ha litt lyst til å bare av og til gjøre en liten snarvei og bare lyve?
Ja, men det gjør vi jo alle sammen. Vi driver det? Jo med hvite løgner hele tiden.
Ja.
Ja, ja. De tar vi.
De tar vi,
ja. Ja, de tar vi. Det har både du og jeg gjort veldig mange ganger, Jonas.
Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
Nei, ikke sant.
Kjære Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Dette har vært en deilig episode.
Det har det.
Neste episode sesongavslutning. Siste episode I sesong 5.
Ja.
Jeg gleder meg.
Ja, vi har noe gøy å snakke om det også.
Vi ses neste uke.
Det gjør vi.
Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating der du hører på, så høres vi igjen neste uke. Takk for I dag.
Takk for I dag.
På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøve Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland, og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weber.